Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Valsts meža dienas nuļiems atceļ saimnieciskos darbības ierobežojumus āgļu audzos mienis jāgrok ar šo gada 1. Augustu. Āgļu ostoņu zūbumu izgrauža populācijā valstī ir būtiski samazinojusies, tomēr jo ievēroja vēļa pīsardzēba informēja dienestā. Lēmums pieņemts apkopojot Latvijas meža zinotnes institūta Silava nacionālo monitoringa rezultātus un valsts meža dienesta reicēbā esošos datus par feromonu slauzdos nogiltu vabaļu skaitu. Lēc un vieja dieļa mizgrauža vabaļam ir grūtības sazapuļcētīs pīteikami lelūs borūs, lai spātu uzbrukt dzēvom agļum. Turklot mitrums paliec sāražot vairāk sveķu, lēdz ar to kūku dabiskos pretošanos spiejas ir pītīkami augstas. Tas, ka šogadam izgrauža pirmos paudzis sekmes bējušas tik vojas, viš cerēbu, ka būtiski bujojumi agļu audzumu nav sagaidami arī ūtrijā vosaras pusī. Iemot vārā situācijas uzalabošanos, valsts meža dienas pieejams lēmumu atceļ saimnieciskos darbības ierobežojumus vietējo agļu mežaudžu A, B un C aizsardzības zonos. Tas nozīmē, ka mežu īpašnieki un apsaimnīkotoji varās uzsokt darbus mienis jagrok, nekai tas bija noteikts īpriekš. Julija 18.30 nozares nosīs informatīvas tīšsaistis seminārs, webinārs, reģionālo pīredze daudzdzīvokļu moju renovācija Ludzas novadā, kas veltīts praktiskos pīredzes apmaiņē daudzdzīvokļu moju atjaunošanai reģionos. Webinārs tiks organizēts platformas Būvis nokūtņai ītvaros sadarbībā ar SEB banku un to mierkes sniegti izskatu Ludzas novada veiksmīgi īstenotajos energoefektivitātes projektos, tostarp lūgu nomaiņas fasādes balkonu un jumta renovāciju risinojumos. Webināra daļēbniekiem būs īspie īpazētīs ar Ludzas novada pašvaldības apsaimnīkotoja īstenotu pīredzi, uzzinot par līdzfinansējuma pīsaistes īspiejam un renovācijas procesa organizatoriskiem aspektim, kā arī saimt praktiskus padomus. Daļēba webinārā ir bez maksas, taču nepieciešama iepriekšējā registrācijā platformā Būves nākotnei. Saiti var atrast pašvaldības mojas lopā. No 4. Līdz 8. Augustam Naujienis kultūras nomā nozeres nosīs bezmaksas dzēvisveida dienas nometņa pirmūļēt 4. Klašu skolānim. Nometņa nozeres nos darba dienos no 8.30 līdz 16.30 pīdovojot aizraujošu, izglētojošu, veselīgu vidi bārnu attīstībai un atpūtai vosaras brēvlaikā. Nometnī iekļauts veselīga uztura nodarbības un meistarklases, sportiskas aktivitātes, garīgos veselības veicinošanas aktivitātes, aktivitātes radūšuma attīstīšanai. Tiks nodrošinotas arī pušdīņas un launaks. Pīzateikšanos ir atvārta un to var izdarāt aizpildot elektronisku pīzateikšanos anketu. Vītu skaits ir ierobežots un iepriekšējā pīzateikšanos ir obligāta.
Laika ziņas.
Dīnā šodien laiks būs porsurā mokūņēns un vien vītom dabas izskaidrosīs. Teritorijas lalokijā daļā palaikam lējis, vītom gaidamas pārkjoņa nagaises un stipras lietus gozis. Lokāli rītumu rajonos tos var būt ļoti stipras un izpiejama arī krūsā. Viespūs slānē līdz mārenē no austrumu pusis un gaisa temperatūra šodien būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.